socialiniai ryšiai, santykiai yra kaip maistas. Ir tiesiog šiai dienai daug žmonių turi alkį. Ir kartais patys net nesupranta, kad kažko trūksta, bet aš net nesuprantu, kad aš esu socialiai alkanas, iš tikrųjų kažkokio gilesnio, kitokio kokybiško ryšio. Ir man atrodo, viena pagrindinių problemų, kurias sprendžiam, tai yra vienišumas. Jo yra daug daugiau, negu mes įsivaizduojam, ir daug daugiau žmonių yra vieniši. Mes esam darbe su kolektyvu, mes turim draugų, turim šeimą ir vis tiek mes galim jaustis vieniši. Vienišumas nėra išorinis faktas, vienišumas yra vidinė būsena. Mes visi skundžiamės tais vyrais, kokie jie ten ir smurtauja, ir žudasi, ir geria, ir nekalba, ir neverkia, nu viskas ten su jais blogai. Ir mes kaltinam juos už tai, kad jie nesikreipia tos pagalbas. Ypač, pavyzdžiui, vat aš kaip vyras, nu dėl ko man reikėjo mano genties. Aš neturėjau gilių pakankamų draugysčių su kitais vyrais. Ir buvo daug temų, vyriškas seksualumas, vyro vaidmuo, šeimos kūrimas, kas čia vyksta su tom lyčių normom pasaulyje, feminizmas, myčių ir ten visokie. Ir tada, kai aš neturiu su kuo tą aptarti, ir jaučiau, kad man tai trukdo tada eiti ir santykius, ir su priešinga lytim. Dažnai žmonės galvoja, kad čia nori patarimo, bet kai gauna, jiems nebūna geriau.
Jo, čia šitoje vietoje reikia, žinai, sąmoningumo iš abiejų pusių.
Kad ir kokioj geroj visuomenėj mes gyventume ir siektume gyventi, visą laiką gyvenimas bus sunkus. Ir visą laiką mums reikia vieni kitų. Reikia to palaikymo vieni kitiems.
Labas, Antanai.
Labas, Ieva.
Tai šiandien pristatau Antaną Grižą. Tai psichologas ir genčių vienas iš bendrai kūrėjų. Dabar mes ir kalbėjom apie psichologiją kaip tik. Tai aš ir norėčiau paklaus, kaip prasidėjo tavo kelias į psichologiją.
Aš šiaip bendrai, tai aš toks visą laiką buvau depresiškas vaikas ir paauglys ir pasimetę savį. Vis ieškodavau kažkokių atsakymų, visokio filosofijų, egzistencinėse klausimuose. Va taip giliai man mąstyti patikdavo. Kai ten jau artėjo 12 klasės pabaiga ir visi ten jau kur čia toliau, ką čia toliau veikti. Tai man taip nepatrauklu atrodė, kad čia kažkokios karjeros siekti, čia va, pinigus darytis, man taip atrodė tai... Nu, nežinau, žemą. Nu, taip labai idealistiškai žiūrėjau tada. Ir kažkaip bat sugalvojau, kad, o, vat psichologija, man atrodo, būtų fainas dalykas. Nes ten yra ir daug tokios filosofijos, daug tokių egzistencinių klausimų tyrinėjimą, bet to pačiu žiauriai praktiška. Nu, vat, ne tik tai, vat tiesiog, kad mes teoriškai pakalbam, vat kaip čia, kokia čia būtis, o vat, o kaip tu būni su savo būtim šiandien, kaip buvai vakar. Ir aš... Turbūt toks idealistas buvau visą laiką. Tai vat man norėjosi jau tada kažkaip pakeisti pasaulį į geresnę pusę. Ir galvojau, kad jeigu aš suprasiu gerai, kas vyksta žmoguje, tai tada aš geriau suprasiu ir žmonių grupės. Tai kažkaip vat tą rinkausi. Bet kai pradėjau studijuoti, aš dar nebuvau užtikrintas, kad tikrai norėsiu, pavyzdžiui, būti terapeutu. Dabar užsiemu ir terapiją privačia. Ir man, pavyzdžiui, dar atrodė, nu gal čia kažkoks tai pasiekmių gesinimas. Ta terapija atrodė. Tai jeigu yra visuomeninės problemos, dėl ko žmonės ten depresuoja, tai reikia jas spręsti. Ar čia padeda, kad tas terapeutas su vienu žmogum dirba? Bet kai pradėjau tada savanorystę jaunimo linijos organizacijoje, tai ten vat labai gavau daug to tiesioginio bendravimo su žmonėm ir gavau patirti, ką reiškia jiems padėti per pokalbį, per ryšį. Ir kad tas ryšys padeda ir padeda susivokti ir rasti atsakymus ir įkvėpia daryti gerus pokyčius gyvenime. Grinai tai, kad aš tinkamai kokybiškai išklausau žmogų. Ir net nepatariu nieko. Ir supratau, kad ir kokioj geroj visuomenėj mes gyventume ir siektume gyventi, visą laiką gyvenimas bus sunkus. Ir visą laiką mums reikia vieni kitų. Reikia to palaikymo vieni kitiems. Ir įsimylėjau. Tada jau įsimylėjau tą veiklą grinai terapinį tokį buvimą su žmogum ir pagalba jam susivokti ir priimti savo geriausius sprendimus.
O tu dabar ir paminėjai tą, kad pokalbis padeda žmogui, bet dar vienas dalykas, kur šiaip labai patiko man ta mintis, kur per vėl tie patys podcastą tu sakei, kad moteris yra linkę labiau eiti į psichoterapiją asmeninę, o vyram tiesiog reikia kažkokio kitokio būdo. Tai ir greičiausiai vienas iš dalykų, kodėl ir atsirado gentis pradžioj vyrų. Bet man automatiškai kyla klausimas, ar moteris yra linkę spręsti savo problemas būtent kalbantis, o vyrai tiesiog darant, ar aš klystu?
Šiandieniniai visuomeniai taip. Daug daugiau moterų kreipiasi psichologinės pagalbos, daug daugiau jų vaikšto į visokius seminarus saviugdos ir panašiai. Ir daug dažniau kalba apie jausmus. Visą laiką tada prasideda diskusija, tai kiek čia yra įgimta, įgimti skirtumai, kiek čia yra visuomenės. kuo daugiau aš gilinuos, to aš labiau suprantu, kad neįmanoma atskirti, kad čia vien biologija ir vien stereotipai, pavyzdžiui. Visą laiką yra miksas. Visą laiką yra visko miksas ir tai tikrai mes turim normas, stereotipus, kurie biški atgraso vyrus dalintis ir jiems yra kebliau tą daryti. Ir jo, gentis atsirado, nes mes matėm, kad nu, daug vyrų kenčia, daug vyrų žudosi. Mes visi skundžiamės tais vyrais, kokie jie ten ir smurtauja, ir žudasi, ir geria, ir nekalba, ir neverkia, nu viskas ten su jais blogai. Ir mes kaltinam juos už tai, kad jie nesikreipė tos pagalbas. Tai, vat, tai mes norėjom sukurti tokią pagalbos formą, kuri būtų patraukli, seksi, kur būtų fine ateit, kur jėga, aš įsikvėpiu energijos ir tuo pačiu aš gilinuosi save. Ir tuo pačiu aš privačiai dirbu su vyrais ir asmeniniai terapijoje ir jie ten nu, užsiema tą tradicinę terapiją ir viskas irgi gerai, irgi gali tai būti. Bet turbūt daugeliui vyrui dar reikia prisijaukinti tą idėją, kad aš galiu eiti atsiverti, kad tai gali būti naudinga. Dažna moteris labiau šita jau yra patyrus ir įsitikinus.
Šiaip dabar labai įdomus faktas. Noriu papasakoti istoriją tokią asmeninę, susijusią su tavim. Aš buvau vienoj paskaitoj, kur VU organizavo ar pasimatok profesiją ar kažkas tokio. Ir jūs ten buvot 5 pašnekovai ir aš atsimenu, aš klausiu tojas klausimą, ar taip drebanti, taip jaudinausi ir dar klausimą sakiau, ir taip tiesiog labai faina pasidarė.
Dabar nebedrebė.
Biški jaudinas, nevėluosime okay. Tai, žinai. Okay. Tai labai, šiaip nepadėkojau dar, bet labai ačiū, kad atvykai.
Ačiū,
tai
kad
dabar norėčiau tavęs paklausti apie draugystės, nes šiandienos tema yra mūsų draugystės ir socialiniai ryšiai. Tai kodėl žmogui yra reikalingos tos draugystės ir kuo jam tai padeda?
Man gal iš vis dar noris, nu, vat, kodėl vat, aš pasiūliau, kad apie šitą temą pakalbėkim. Kaip prasidėjo apskritai projektas mūsų gentys, tai aš buvau tuo metu 20 kažkelių toks pradedantis jaunas psichologas, pats daug terapijų visokių lankęs ir kaip klientas, bet vis jaučiau kažkokį stygių savo vidų, kad kažko man trūksta. Ir vat mes keli pažįstami vyrukai susibėgom ir kažkaip taip spontaniškai sugalvom, vat pradėkim susitikinėti. Vat toks, ir toks bus bičiukų ratas. Iš pradžių aš buvau skeptiškas, bet kai pradėjom susitikinėti, aš labai greit pajaučiau, kad čia žiauriai geras dalykas. Labai to, ir kažką aš gaunu, ko aš negaunu su šiaip savo draugais ir ko aš negaunu asmeniniai terapijai, kai lankau. Vat kažkoks dar kitas skonis, flavor. Toks. Ir tada, nu, ir tada mes pamatėm, kad daugam reikia, ypač vyrams, ir kad jiems tai tinkamas formatas būtų pradėti gilintis save ir atsiverti apie savo emocijas. Ir tada, kai prasidėjo projektas Gentis, tai vat aš galvojau, ar čia yra apie vyrus, bet tada aš pradėjau suprast, kad čia ne tiek apie vyrus yra Gentis, bet apie būtent ryšius ir apie draugystės. Ir man atrodo, viena pagrindinių problemų, kurią sprendžiam, tai yra vienišumas. Bet su vienišumu yra taip, kad jo yra daug daugiau, negu mes įsivaizduojam, ir daug daugiau žmonių yra vieniši, negu mes įsivaizduojam. Nes mes esam tarp žmonių, mes esam darbe su kolektyvu, mes turim draugų, turim šeimą, ir vis tiek mes galim jaustis vieniši. Nes vienišumas nėra išorinis faktas, vienišumas yra vidinė būsena. Ir kai pradėjom gentysėmės gilintis ir iš mokslinės pusės, kas yra vienišumas, kaip jis veikia, kodėl jis gali būti kenksmingas. Tai labai įdomių atrado mokslinių faktų, kad ką mokslininkai neuromokslas šiai dienai mato, tai kad socialinių ryšių stygius smegenyse panašiai nugula kaip alkis, kaip miego trūkumas, kad tai yra vat, panašus vat, tiesiog poreikis, kurį reikia pastoviai patenkinti, atliepti ir kuriam laikui tada užtenka. Aš pasisotinu, bet paskui man vėl to reikia. Ir kuo aš daugiau galvoju, tuo labiau man šita paralelė patinka, nes iš tikrųjų, daugelio aspektų socialiniai ryšiai, santykiai yra kaip maistas. Mums reikalinga įvairi ir subalansuota mityba tam, kad turėtume jėgų kažką daryti, atsikelti ryte, reiti, veikti dalykus, gyventi. Tai lygiai taip pat mums svarbu subalansuota ir įvairi kažkokie tai santykiai įvairūs tam, kad turėtume emocinių jėgų ir turėtume motivacijos kažką veikti, kad galėtume susivokti savyje. Nėra, kad vieną valgai ten avokadą ir viskas su tavim bus gerai, avokadus ir brokolius valgant, arba vien jautieną valgant. Nu, reikia daug visokių skirtingų makro ir mikro elementų, reikia visokių vitaminų. Taip ir su santykiais. Nėra, kad užtenka vien pajokauti susitikus, arba vien apsikabinti. Reikia ir to, ir to. Reikia ir apsikabinimų, ir jaustis, kad aš reikalingas, ir pajokavimo.
Pasipikimų.
Nu. Ir pasipikimų kartais, jo, pasiaiškinti santykius, pasiventiliuoti emocijas, pakalbėti egzistenciniam temam reikia, sekso reikia, ane, kažkokio tai kažko jaustis, kad aš kažko rūpinos reikia. Nu, vat, yra daug skirtingų tų socialinių poreikių, kurios skirtingi santykiai skirtingai atlepia. Lygiai taip pat kaip ir su maistu, kartais galvoju, kad aš valgau maistą ir aš turėčiau čia, nu, čia viskas su manim gerai, o iš tikrųjų aš valgau junk foodą. Tai panašiai būna ir su santykiais, kad aš galvoju, kad aš apsupta žmonių, bet kažkas, kažkokių mikro elementų, kažkokių santykių vitaminų aš negaunu pakankamai. Ir tada kažkoks alkis pas mane lieka. Ir va tą aš ir vadinu to vienišumu, kad žmonės gali būti su žmonėm, gali būti, kad jiems patinka tie santykiai, kuriuos jie turi, bet pavyzdžiui, jie turi nepakankamai gilių pokalbių. Ir yra tada reikšmingų emocijų, kurias jie išgyvena, kurie turi galbūt egzistencinių klausimų, gal kažką pergyvena, bet tas lieka neiškalbėta ir tada jie jaučiasi vieniši su tuo ir jie nešiojasi tą, net jeigu jie turi draugų ir pažįstamų ir artimųjų. Ir vat dėl to yra vat svarbu santykiai, nu vat visokie tie santykiai. Ir draugystės, man atrodo, labai yra universalus maistas, kuris gali labai daug atliepti. Jeigu tai yra, nu vat, gilios geros draugystės. Ir gentise mes norim sudaryti sąlygas tokiem santykiam. Gentis yra bendražygių ratas, kur žmonės gauna progą gilintis į save, viens kitą palaikyti einant per sunkumus ir aukti. Mes įkvėpėm vienas kitą šitiem dalykam. Ir kuo dar unikalu, kad gentis nėra tiesiog saviugdo savipagalbos grupė, bet jinai turi potencialą tapti draugų grupę. Tai yra, kur mes nu, vis labiau viens kitam palaikom, padedam įvairiose situacijose. Ir ne bet kokią draugų grupę, su labai gerom vertybėm, kur yra vertybė gilintis į save, atsiverti apie savo emocijas, skaidriai atvirai dalintis, kaip aš jaučiuosi, duoti viens kitam atgalinį ryšį nuo širdų, nenutilėti, siekti bendrauti nesmurtiškai. Netgi kaip pykstu sakyti tą nesmurtiškai, kažkaip ieškoti, kaip mums susikalbėti, sugyventi. Tai čia yra žiauriai svarbios pamatinės vertybės. Ir kai žmogus ateina į gentį, tai jis gauna ir tą ryšį iš karto, bet to pačiu jis ir mokosi taip bendrauti ir kitur. Ir su savo šeimos nariais, ir darbe, ir su antra pusė. Tai dėl to, man atrodo, svarbu draugystės. Ir tiesiog šiai dienai daug žmonių turi alkį. Ir kartais patys net nesupranta, kad kažko trūksta, bet aš net nesuprantu, kad aš esu socialiai alkanas, iš tikrųjų kažkokio gilesnio, kitokio kokybiško ryšio. Ir ypač vyrai. Ypač vyrai, nes jie šiaip mes daug mažiau linkę kalbėti, atsiverti. Ir dar yra daug būtent unikalių patirčių, kurias būtent vyrai nešiojasi apie buvimą vyrų šitoj visuomeniai. Ir kai vyrai mažai kalba, o tada ypač su kitais vyrais irgi jie mažai atsiveria, nes bijom mes vienas kito vyrai atsivert, tai tada mes dar labiau vienišumą tai išgyvenam. Bet ir moteris lygiai taip pat. Moteris irgi turi unikalių moteriškų temų, kur svarbu turėti tą ratą, kuris suprastų. Jis irgi tas patirtis turi tada lengviau apie jas atsivert ir pasimaitinti emociškai.
Vat ir kalbėjai, kad labai svarbu šitie dalykai. Bet pavyzdžiui, aš gal galvoju labiau vat, apie mokyklinio amžiaus žmonės, apie paauglius ir netgi universitete studijuojančius žmonės. Labai dažnai būna ten tokios draugystės, kur nuvarai va patūsint, nu, ir tada viskas sukasi, ta draugystė sukasi apie tas pačias dramas ten, kur išgyvena ir panašiai. Tuo metu atrodo, kad ten žiauri tikra ir labai daug duoda tau ta draugystė, tai kaip pavyzdžiui, žmogui, ir nebūtinai tokiam žmogui, bet apskritai, kaip, kad ir tu vyresnis esi, kaip suprast, kad va, tie žmonės, su kuriais tu varai patūsint, tie žmonės, su kuriais tu dirbi ir ten persimeti sakiniu, kaip tau sekas, nu, nėra tas toks tikras, stiprus ryšys, kaip suprast?
Sunku yra suprasti. Kas labiausiai padeda susivokti, tai turėjimas gero pavyzdžio. Tai žmonės, kurie turi kokybiškus santykius, nu nežinau, pavyzdžiui, šeimoj, retas, kuris turi idealius santykius šeimoj, nu bet yra tų tokių stebuklingų šeimų, pavadinkim pavienės, kur ten labai gauna meilę pilną, ten viską. Tai aišku, kad tie žmonės daug saugiau jaučiasi ir tada jie labiau mato, kai santykis, kuriame esu, ar jis atitinka tą standartą, ar netitinka. Ir tada jie labiau gali rinktis. Bet jeigu aš neturėjau tos patirties, kas yra geras santykis, tai tada, kai aš einu į santykius, ten gal paviršutiniška, gal iš manęs tyčiojasi, aš galiu galvoti, kad nu, turbūt tai normalu, turbūt taip turi būti, nes aš neturiu su ko lyginti, aš negaliu net įsivaizduoti, kad gali būti kitaip. Tai dėl to tai nėra lengva. Ir labiausiai, kas padeda, tai turėjimas nu, to kokybiško ryšio. Pavyzdžiui, asmeniniai terapijoje, kai dirbu su klientais, dažnam klientui būna nuostaba patirti, kad jis gali su manim ryšyje tiesiog būti. Jis, pavyzdžiui, ateina ir jis tik, oi, aš nepasiruošęs šiandien, nežinau, ką kalbėti. Ir aš, gerai, tai pabūkim. Pabūkim, kol tu sugalvosi, ką tu nori kalbėti. Ir jam būna tokia nuostaba, kad jis gali gauti tiesiog tokį pliką dėmesį. Jis neturi niekaip performant, kad užsitarnau dėmesį. Jis gali tiesiog būti. Ir tai būna labai nauja patirtis. Ir tada žmogus biškį pasidaro autentiškesnis, nuoširdesnis ir paskui tą atsineša ir į kitus santykius. Tai vat terapija gali būti vat tas santykis, kuris gydo, nes tu gali patirti tą kokybišką saugų ryšį. Ir tada tu pradedi labiau to tikėtis ir aplinkoj ir ieškoti.
Asmeniškai pati tai patyriau, tai visiškai
pritariu.
Jo,
kai terapijai?
Jo, į terapiją nuėjau ir atrodo tada, kai tu pradedi iš vis suprast, kaip iškomunikuoti savo emocijas, nes vis tiek psichoterapeutas padeda tau
kažkaip
įvardinti jo būtent, nes atrodo, kaip ir nesuprantu, kas vyksta, bet tada ištraukia to žodžiu, žinai, ir tada jo su draugais komunikuoju, su antra pusė daug lengviau. Tu dar minėjai apie šeimą. Tai šeima iš esmės yra pirma vieta, kur tu mesgi tuos santykius, mesgi tą draugystę.
Jo.
Tai iš esmės, jeigu, vat kalbant apie tėvus, galbūt bus tėvų, kurie klauso, kurie turi mažamečius, jeigu tu užmesgi šeimoje tą sveiką ryšį, tą draugystę tokią, nu, tai greičiausiai, kad nu, nebus labai daug problemų atsirenkant tą tikrą ryšį ir ateity, tiesa? Bent jau bus daug lengviau tikrai.
Yra daug, daug dalykų apie tėvų ir vaikų ryšį psichologijoje, ten daug skirtingų aspektų. Vienas pamatinis, man atrodo, yra prieraišumas. Attachment styles. Tai vat, nu, tai būna saugus arba nesaugus prieraišumas. Ir kuo saugesnį prieraišumą žmogus turi, tuo visokie moksliniai tyrimai rodo, tuo jisai sėkmingiau, laimingiau gyvens ir savarankiškiau užaugęs. Ir nu, nemaža dalis mūsų mes užaugam su nebūtinai saugiu prieraišumu. Aš pats, pavyzdžiui, aš gydau savo prieraišumą, nes jisai buvo nesaugus ir jis dabar pamažu saugėja, saugesnis darosi. Ir nu, daugelis mūsų tokius turim. Tai va čia vienas iš tų aspektų, va, kažkaip žmonės su saugiu prieraišumu, jie tada ir labiau moka atsirinkti, kas yra sveikas santykis. O žmonės su nesaugiu prieraišumu, tai dažnai su kitais nesaugai prisirišančiai žmonėms susibėga.
Taip.
Jie taip, nu, sulimpa.
Net ir draugystės, ar ne?
Jo, jo.
Šitas dalykas, okei. Okay.
Taip. Tai be abejonės, aišku, kad santykis su tėvais yra be galo pamatinis ir formuoja mūsų viską. Pasaulėžiūra, požiūrį į save, į tapatybę ir visa kita. Būna ir tikrai situacijų, kur yra pakankamai geri tie santykiai su tėvais. Beje, jie neprivalo būti tobuli, jie turi būti pakankamai geri. To užtenka. Bet gali būti, kad, pavyzdžiui, patyčias patiri mokykloje ir tai gali labai stipriai sutraumuoti. Ir tikrai aš turiu ne vieną klientą, kuris turi traumų psichologinių ir mes su jom turim dirbti, nes jis patyrė pastoviai patyčias mokykloje. Tai tikrai labai žiaurus dalykas. Arba gali būti atvirkščiai, kad gali būti šeimoje, nėra saugumo, bet yra draugai.
Yeah.
Mokytojas, kuris atsveria kažkiek to.
O dabar va, ir užsiminė apie tuos attachment stylus, tai man iš karto apie santykius kažkaip mintis atėjo.
Romantinius, jo?
Jo, romantinius santykius. Man klausimas būtų, pavyzdžiui, ar norint kurti sveikus santykius, nu, net nežinau, čia turbūt yra skirtingų savokų, kaip tu įsivaizduoji, savoka ta pati, tiksliau įvardinimas, žinai, kas yra sveiki, nu, bet tokius ir su vertybėm, ir su ta dinamika tokia sveika, kad tu turi turėtas draugų grupės. Gal aš labiau kalbu apie heteroseksualius santykius, kad pavyzdžiui, vyras turi turėti vyrų bendruomenę, moteris moterų, kad tu pasisemtum tos vyriškos ir moteriškos energetikos. Ar čia tiesa?
Aš pats nenaudoju žodžio energetika, nes labai toks iš karto atrodo ezoteriškai viskas. Bet, nu, vat, ką mes matom gentise iš darbo su vyrais ir ką aš iš savo asmeninės patirties, kad didelė dalis mūsų nepakankamai turim erdvės pakalbėti apie savo lyties reikalus. Ypač, pavyzdžiui, vat aš kaip vyras, nu, dėl ko man reikėjo mano genties? Dėl to, kad aš neturėjau gilių pakankamų draugysčių su kitais vyrais ir buvo daug temų vyriškas seksualumas, vyro vaidmuo, šeimos kūrimas, kas čia vyksta su tom lyčių normom pasaulyje, feminizmas, myčių ir ten visokie antifeministiniai judėjai. Nu, visa tai man kelia emocijas ir kelia klausimų ir aš ir tada, kai aš neturiu su kuo tą aptarti, nes kai bandžiau su, pavyzdžiui, draugė moterim, nu jos ištiek iš savo perspektyvos kalba ir nebūtinai mes. Tai ir jaučiau, kad man tai trukdo tada eiti ir santykius, ir su priešinga lytim. Ir dėl to man ir daugeliu vyrų reikia tos erdvės pakalbėti apie, apie visus tos dalykus, kad galėtum, nu, kad tada praspręsti daug klausimų, kurie padeda tvirčiau jaustis, kai einu į ryšį. Pavyzdys galėtų būti, nu, jeigu aš esu koks nors marketingistas, ane, ir aš ateinu į naują šitą darbo vietą ir aš pasimetęs, tai man būtų vertinga su kitais turėti kažkokią grupelę, kur mes pasikalbam ir apsitarėm, ane, kad ką reiškia tai daryti. Tada man lengviau susivokti, kas čia mano, koks čia mano tas darbas, ar man čia tinka, netinka. Bet aišku, čia nėra taip, kad va, jeigu tu esi bičas ir turėsi bičių draugų, tai automatiškai geri santykiai. To nebūtinai užtenka, bet daugeliui, manau, kad nu, tai geras papildymas yra svarbus.
Netgi kaip tik, man kaip ir pasakėjai, kad nebūtinai tai reiškia taip. Aš net galvoju, jeigu, tarkim, tu turi santykius romantinius ir tu kai kurias problemas, kas yra neišvengiamas santykiuose, vis tiek visko būna, visokių gal ir pykčių ir panašiai, tai jeigu atsineši gal į tą draugų ratą, tau gali vis tiek pasakyti patarimą kokį nors, kur iš savo asmeninės patirties, žinai, iš kažkokių asmeninių traumų projektuot grinai ir sakyt, nepaliktų ją, o gal ten, žinai, visiškai išsprendimą. Gal net ir tai būt, kad žmonės išsiskirtų.
Jo, čia visą laiką taip gali būti. Apskritai, nu, čia gal biškai ir kitą temą tu palėtėjai, kad kai kas nors ar artimas žmogus ar draugas mums bedavojasi, tai yra labai sunku neskubėt patarinėti. Labai iškart norisi ir kartais net nepajaučiam, kaip tas prasideda. Ir čia yra menas mokytis išbūti su žmogaus to skausmu, kančia, ir neskubėt patarti, o tiesiog būti tam išklausime. Va, to žmonės savanoriai mokosi jaunimo linijoj, to gentyse mes mokinam mūsų gentainius. Kaip, kai vienas iš gentainių dirba savo vidinį darbą, atsineša savo klausimą, skaudulį, mes labai mokinam, ir tai būna vienas svarbiausių dalykų, kai jie mokinasi, kaip neskubėt patarti, reaguoti, o labiau likti klausime ir bandyti suprasti ir duoti erdvės pakankamai žmogui pačiam susivokti.
Aš šiaip turiu nuostabią draugę, kuri labai kažkaip moka va šitoj vietoj suportint, nes pati eina ir į psichoterapiją, žinai, ir labai daug domisi. Ir jos yra toksai klausimas, pavyzdžiui, jeigu aš kalbu apie santykius, kažką noriu pasiguosti, jinai paklausia, ar tau dabar reikia palaikymo ar patarimo. Ir šitas man irgi labai padeda, faktas, kad gal ne visada ir pats, žinai, supranti.
Jo, būna. Bet dažnai žmonės galvoja, kad čia nori patarimo, bet kai gauna, jiems nebūna geriau.
Jo, čia šitoj vietoj reikia, žinai, savoningumo iš abiejų pusių.
Mano taisyklė kokia yra, vat, čia, manau, toks life hackas, visiems rekomenduoju jį turėti. Kai yra pokalbis, tai pirmas 70% laiko aš labiau klausimo režime ir tik tai 30% antroji pusėj aš jau būnu aktyvesnis dalintis iš savęs. Ypač, vat, jeigu nežinau, artimasis teina, kuriam reikia, matau, kad jam yra blogai, tai visą laiką mano yra taisyklė. Visų pirma, 7% laiko proporciškai išsiventiliuoti jam duodu ir aš visai aktyviai klausau ir duodu jam empatijos. Ir tik tada jau, kai jis išsiventiliavęs, tada jis pasiruošęs girdėti ir priimti ir apsvarstyti naujas idėjas, nes jam atsilaisino vietos galvoj. Ir tada jau mes galim kalbėti apie išeitis, ką daryti ir taip toliau. Tai čia man šita formulė labai gerai veikia, visiems rekomenduoju.
Nes įdomu, gal psichologiškai yra kažkoks dalykas, kodėl mes esam linkę galvot, kad reikia žmogui pasakyti kažką. Nes dažnai gal būna tiesiog, jam norisi iš manęs patarimo. Ar, nu, kodėl?
Dažnai būna, kad mes jaučiam, patys pradedam jaustis nepatogiai. Mums patiems klausant kyla diskomfortas ir mes tada norim tą savo diskomfortą pašalinti. Ir pavyzdžiui, jeigu girdžiu, kaip žmogus ten įstrigęs ir suprantam, kad jis bejėgiškai jaučia, mes pradam jaustis bejėgiškai. Ir tai yra labai nemaloni būsena. Ir tada noris pradėti kontroliuoti, nes jaučiu, kaip tas žmogus neturi kontrolės ir aš pradu jausti, kad aš neturiu kontrolės. Tada aš noriu įgaut kontrolę ir tada aš čia sutvarkysiu, aš čia išspręsiu tam, kad nebejausti to bejėgiškumo. Ir vat, didžiausia dovana, kurią galim duoti žmogui dažnai, yra kartu su juo jausti jo jausmus. Būti šalia ir kartu jausti. Jeigu žmogus jaučia bejėgiškumą, tai kartu aš jaučiu jo bejėgiškumą ir kartu kvepuoju ir būnu šalia. Tai dažnai tai būna didžiausia dovana.
Net save pagalvau, kad tikrai taip ir būna, kad tikrai kartais jauties. Dar norėčiau paklausti apie santykius vėlgi. Klausiau podcastą Buitekas, man atrodo, kuriam tu buvai kažkada čia prieš gal 2 metus. Ir jūs ten kalbėjot apie situaciją, kad šiaip apskritai norint, kad santykiuose gerai jaustumėsi, turi kaip asmenybė aukti asmeniškai. Ir tu buvai minėjęs, aš net dabar tiksliai nepasakysiu citatas, bet kažkaip įvardinai, kad pana, jeigu neleidžia savaitę išvaryti kelionę, nu tai kas jie yra, žinai. Tai, bet,
aš nepamenu tiksliai, pakalbėjau, tai dabar šiek.
Bet, žodžiu, kažkas tokio buvo, nu, kad normalu ten norėti
asmeninės vienam, jo, savo.
Išvykti savaitę į kelionę vienam, tarkim. Ir šiaip, iš esmės, iš vienos pusės aš pritariu, bet ir pati, tarkim, esu turėjus tokių santykių, kur kvestionuotinai, žinai, taip galvoju, bet tai, kaip sakai?
Dėl ko?
Nes manau, kad jie buvo tokie toksiški, žinai, ir atrodo, jeigu jau savaitę žmogus išvyktų, nu, vat klausimas, ar tam būtų dėl asmeninio augimo, ar būtų dėl tiesiog progo, žinai, kažkur tiesiog gal išduot savo partnerį. Tai kaip žmogui suprast, kada tu gali duoti erdvės, o kada, nu, gal nebūtinai.
Vėlgi, nu, man patinka visą laiką, kad ne mano nuomonė, bet ir mokslo remtis. Nu, tai ką mokslas apie porų santykius atranda, kad svarbu ta asmeninė erdvė. Ir ką porų terapeutai visą laiką patiria, kad nebūkit visą laiką sulipę. Reikia ir savo gyvenimą gyventi, tada viens kito ir pasilgsti, ir įdomesnis viens kitam pasidarai, nes turi jis ten kažkokių savo interesų, o ne tik į mane sulimpę. Tai žodžiu, tai svarbu tikrai ta asmeninė erdvė. Ką tu kalbė apie tą toksišką santykį, kad jeigu išvažiuos, tai gal ir ten tada neištikimas bus. Nu, man atrodo, kad čia tada jau kitur yra problema. Čia nėra tame, kad tu vat savaitę išvažiavo, nu, ne tame bėda. Ir tai, kad sulaikysiu, kad neišvažiuos, nesprendžia problemas. Pamatinė problema yra kita, kad su šitu žmogum panašu, kad aš neturiu pasitikėjimo, negaliu pasitikėti apskritai, mes neturim pakankamai ryšio, aš neturiu saugumo. Arba mes turim susitarimą, kad mes ten monogamiškio, o jisai nesilaiko tą susitarimą. Arba mes neturim tą susitarimą ir mums reikia turėti tą pokalbį. Tai va čia, nu, panašu, kad labiau apie tai eina tada klausimas.
Taip, taip, taip. Šiandien turim naują podcast'o draugą, tai yra Digi Klasė. Labai nuoširdžiai galiu pasakyti, kad tikrai būčiau norėjusi, jog 12 ar netgi 11 klasėje Digi Klasė būtų atsiradusi mano rankose. Ir ne dėl vienos priežasties. Visų pirma, tai tikrai būtų padėję ir dar pagerinę egzamino rezultatus. Ir antras dalykas, tai man galėjo padėti suprast, ko aš noriu iš savo karjeros. Priežastys, kodėl Digi Klasė. Tai yra saugi erdvė mokiniams, kurie yra kuklesni ir nenori mokykloje klausti mokytojų, tai jie gali prisijungti prie Digi Klasės ir užduoti klausimus raštu. Digi Klasė turi itin didelį archyvą, kuriuose yra užfiksuotos pamokos, todėl tai suteikia galimybę planuoti savo laiką. Kas dar itin svarbu ir kelia mokinių motivaciją, tai kad tu mokantis gali rinkti streikus, taškus, daryti savaitės užduotis, už kuriuos gauni Digi Coinsus. Ir juos gali išleisti parduotuvėse. Ir kaip pati Digi klasė įvardina, kad jų auksas yra mokytojai, kurie interaktyviai per visokius gyvenimiškus pavyzdžius paruošia pamokas ir taip padeda mokiniams dar labiau įsisavinti visą informaciją. Kas dar itin svarbu, tai kaina. Privatus korepetitorius gali kainuoti nuo 15 eurų. Tuo tarpu Digi klasės viena pamoka yra nuo 6 eurų 10 centų. Bendrai Digi klasės prenumerata kainuoja 24 eurus 45 centus per mėnesį, tačiau su mūsų kodu ramybė šiuo metu tu gali gauti minus 15 eurų nuolaidą. Ir kas dar labai svarbu, kad prie viso to tu gali gauti 14 dienų pinigų grąžinimo garantiją. Labai labai kviečiu pasidomėti, užsukti į digiklasė.lt ir prenumeruoti.
Ir dabar gal norėčiau jau eiti labiau prie būtent jūsų projekto Gentis temos. Tai tu šiek tiek jau buvai užsiminęs apie tai.
Jo.
Ir šiaip turiu vieną tokią citatą, kurią gal norėčiau ir pasakyti. Vyrai susilaukia daug mažiau empatijos nei moteris ir vaikai. Tai nors dabar yra ir moterims, ir užsienio žmonėms Gentis, bet atsirado būtent vyrams, tai būtent iš esmės jau tai ir minėjai, bet dėl to ir atsirado turbūt šitas projektas, tiesa.
Jo, aš kaip psichologas mačiau, kad kai žiūrim į psichikos sveikatą, tai vienas, nu, didžiausias skaudulys yra, nu, pas vyrus, kad ten labiausiai trūksta pagalbos būdų, kad prieit prie tų vyrų. ir dėl pačių vyrų, nes patys vyrai kenčia ir žudosi ir priklausomybės krenta, ir, arba tiesiog vienišiai būna pasimetę, bet ir dėl visų kitų mūsų, nes dalis tų vyrų iš savo kančiose pradeda ir kitiem bėdų pridaryti ir smurtauti, ir ten kokios alkoholizmas yra bėda visai šeimai, visiems artimiesiam, tai vat, tai dėl to atrodė, ir aš pats vyras, aš pats per savo visokius klausimus ėjau ir man pačiam padėjo mano gentis. Tai iš pat pradžių tas projektas, kai gimė, tai buvo tokia misija, kad padėsim visiems vyram. Ir kad visoje Lietuvoje būtų vyrų bendruomeninis audinys toks atsigautų. Nes mums svarbu ir vyrai. Nu, reikia ir jais pasirūpinti. O kai pradėjom dirbti, pradėjom gilintis ir vis sėkmingiau vis gavosi, vis dažniau pradėjom girdėti užklausas iš moterų, kad ejo, kodėl moteriams tokio dalyko nėra, nu kaip norėčiau. Okay. Jokaudavo, kad tai ką čia man pasikeis lytį, kad čia patekti tas gintis. Ir man iš pradžių buvo nuostaba, aš buvau nepakankamai įsigilinęs į moterų klausimus. Man atrodė, kad moteriams ir taip daug visko. Kad moteris ir dažniau eina pas psichologą ir visokių formalių, neformalių ten saviugdos ratų daug daugiau moteriams skirtų. Ir šiaip visuomeniai dabar daug daugiau palaikymo yra moterims bendrai, kad women leadership, women in business, daug to. Ir man atrodė taip naiviai, kad va, tai moterims jau yra. Bet kadangi tiek daug užklausų gavom, tai aš supratau, kad tikrai nebūtinai. Kad moterims irgi trūksta kokybiškos erdvės, bet kalbėti apie grinai moterų klausimus. Ir viena vertus atrodo, nu vat, pavyzdžiui, tas pas feminizmas, atrodo dabar daug daugiau feministinės idėjos įsigali ir labai gerai, kad jos įsigali. Bet kai gilinamės į feminizmo istoriją, tai feminizmas didelė dalim prasidėjo ne tik nuo intelektualų, kurie kėlė klausimus, rašė knygas, bet nuo to, kad buvo consciousness raising groups, grupelės, kur dažniausiai moteris būtent sueidavo ir kalbėdavo apie savo patirtis šitoj visuomeniai. Bet paskui tas kažkaip nublėso šita dalis feminizmo. Ir matau, kad wow, tai to tikrai reikia. Ir yra daug tų ratų saviugdos, bet jie dažnai eina į tokį, nu vat, ezoterinį lygį, kuris daliai žmonių tinka, dideliai daliai netinka. O to tokio neutralesnio tiesiog kalbėjimo, kaip aš jaučiuosi, per ką aš einu ir kad tai būtų saugi erdvė, to trūksta ir moterim. Ir dabar jau vyksta moterų gentis, jau mes turim turbūt jau kokių link 15 pirmų grupių visoje Lietuvoje okay. moterų. Ir ne tik Lietuvoje, ir užsienio lietuvės jungiasi nuotoliu. Ir kaip gerai, ta prasme, kaip aš džiaugiuosi už moteris, ir, nes man tenka iš per facilitatorės moteris girdėti, kokias reikalingas temas jas ten aptaria. Ir apie romantinius santykius, bet ir, pavyzdžiui, ir apie abortą, ir apie neštumą, ir apie negalėjimą pastoti, ir apie priekabiavimą, kurį patiria, ir apie, nežinau, apie santykį su tėvais, apie smurtą, kurį patiria, ir kaip gerai, kad jos turi dabar tą erdvę kalbėtis ir vieną kitą palaikyti. Ir man to pačiu, sakau, vat viena vertus tokia nuostaba, nes yra tas stereotipas, kad moteris, tai jos tai jau išsiplepa ten su draugiam apie viską. Nu, pasirodo nebūtinai. Vėlgi tas pats galioja, aš galiu turėti draugų arba draugių, bet nebūtinai tai yra tas, nu, bet kažkokio maisto man trūksta, to socialinio. Kažkur aš emociškai vis tiek esu alkanas, kažkokio gilesnio pokalbio man vis tiek stinga.
Bet yra dar viena, ar ne, ta kryptis, kur Humanity Tribes vadinasi?
Humanity Tribes, tai mes, kadangi ir užsienį pradėjom daryti, ir dabar jau Didžiojoje Britanijoje pagal mūsų modelį su Didžiosios Britanijos gyventojais pradėjom gintis tiek vyrų, tiek moterų. Tai Humanity Tribes yra tas toksai, nu, skėtinė organizacija, kuri apima tas įvairias mūsų gentis. Vyrų gentis, moterų gentis. Vėliau pradėsime žiūrėti, tikrai darysime kažkokią formą mišres gentis. Ir LGBT žmonėm atskirai irgi gentis planuojamas, kad būtų. Bet kol kas, artimiausiu metu, mums pilnai užtenka su vyrais ir moterim ir taip yra ką veikti.
Taip įsivaizduoju. O tu ir minėjai, kad čia yra grinai tam tikram laikotarpiu, ar ne, susidaro ta grupė, tu praeini kursus ir tada jau jie tiesiog lieka draugų grupė.
Gentis startuoja kaip tokia saviugdos grupė. Tai yra iki 10 žmonių, kurie vienas kitam padeda gilintis į save, eiti per gyvenimo sunkumus ir augti. Ir kai tu ateini gintis, užsiregistruoji, tai mes tada padarom atranką, pažiūrim, su kuo čia labiausiai kokie žmonės liptų. Ir tada ta grupelė žmonių, jie su mūsų tuo facilitatoriam, vedėju apmokytu, jie eina per 2 mėnesių kursą, kas savaitę susitinka ir ten jie vis mokosi, kaip čia mums turėti kokybiškus susitikimus. Ir mes padedam tai grupiai susilipdyti, padedam atvirai kalbėti apie kylančius iššūkius, jausmus ir duodam tokį kaip žemėlapį, roadmapą, kaip toliau jiems savarankiškai susitikinėti. Tie žmogus susimoka už tos 2 mėnesius, o paskui jau jie, ta gentis lieka jam, kiek jam reikės ir kiek tai genčiai reikės savarankiškai jie susitikinėti.
Okay, nice.
Ir dalis genčių, didžioji dalis genčių jie toliau ilgai tęsia. Yra žmonių, kur anksčiau ten galbūt išsivaikšto, jau gavo, ko reikėjo ir nebesusitinka, bet didelė dalis ir toliau susitinka savarankiškai tęsia tos susitikimus pagal tą modelį. Ir mes visi ieškom būdų, kaip organizacija, kaip tas jau savarankiškas grupės gentis vis palaikyti, vis duoti naujų kažkokių tai įrankių ir panašių dalykų.
O tu kalbėjai apie tą atrinkimą į grupės, tai kaip tai vyksta, ar tai pagal kažkokius hobius, ar kažkaip bandot, kad būtų vien tik introvertai, vien tik ekstrovertai, ar kaip tik maišot, kad būtų ir tokių, ir tokių?
Stengiamės tokio viduriuką rasti, kad būtų pakankam, neįmanoma rasti identiškų
tai,
žmonių,
faktis.
Ir visi mes skirtingi ir unikalus. Tai mes ieškom to balanso, kad būtų pakankamai panašumo, bet ir aišku, kad ir tos įvairovės būtų. Ir kad kiek įmanoma nebūtų tokių, nu pavyzdžiui, jeigu visi viengungiai ir vienas su šeima, tai tada toksai biški būna, yeah. kad nu, nesijaučiu sunkiau galbūt pritapti. Mm-hmm. Tai kad būtų to tokio balanso šitoj vietoj. Ir, bet svarbiausia mums yra motivacija. Svarbiausia pasižiūrėti, ar apskritai žmogus motyvuotas, ar jisai pasiruošęs būti su grupe. Yra žmonių, kurie nebūtinai tvirtai pasiruošia. Yra žmonių, kurie gal ir nori ir pasiruošia, bet iš tikrųjų šiuo metu jiems reikia kažko kito. Gal, pavyzdžiui, jiems reiktų labiau asmeninės terapijos, reikia daugiau asmeninio dėmesio. Nes jeigu negaus to dėmesio, tai jie grupiai per daug, nu, savo, ne visą laiką lengva tą numatyti, bet mes iš savo pusės dedam pastangas, kad užtikrinti, kad kuo geresnė ta grupė sueitų. Ir didžioji dalis žmonių labai patenkinti būna, jie labai patenkinti tą patirtim, jie puikiai įvertina ir rekomenduoja kitiems, ir yra žmonių, kurie netgi kartoja tą patį kursą antrą kartą, jeigu, pavyzdžiui, jų gentis paskui išsivaikšto.
O kas kiek laiko šiaip renka tas grupės?
Visą laiką.
Ai, visą laiką nuolat, ok.
Dabar bet kas gali užsiregistruoti ir mes...
Nu, ai, kai matot, kad pakankamai
tai
žmonių?
Užtrunka, kol gauni tą savo gentį, nes kai užsiregistruoji, tai tada mes žiūrim, su kuo tau renkam grupę, tai tas gali užtrukti. Bet visą laiką mes renkam grupės, vasarą tik tai, aišku, biški mažiau, yeah. nes vasarą, bet šiaip visus metus.
Tai žodžiu, visiems, kas domisi, registruokitės dabar, nes dar reikės palaukti.
Ir visoje Lietuvoje.
Yeah, okay. Aš klausiau, kaip ir minėjau, daug podcastų, kur tu kalbėjai apie gentis. Ir vienas pasikartotinas dalykas, kurį tu minėjai, buvo pyktis. Kažkaip man įstrigo, kad jūs mokot vyrus pyktis, nes su šituo yra problema. Bet man įdomu, kaip jūs tai darot. Nes apie metodus aš per daug negirdėjau. Suprantu, kad yra pokalbis, bet gal yra kažkokios formos, kaip jūs mokot juos.
Ne tiesiog pyktis, bet sveikai pyktis. Mhm. Arba konstruktyviai
Taip.
Pyktis. Nes bet kokiam santykiai yra natūralu, kad kyla kažkokia trintis. Kažkur prasilenk, konfliktas kažkoks natūralus yra. Aš noriu vieno, tu nori kito. Ir didelė dalis žmonių kenčia ir atsiriboja nuo visokių santykių, nes jie nedrįsta pasakyti, kas jiems nepatinka, ko jie nori. Ir vat jie bijo tos konfrontacijos. Ir grupiai, bet kokiai grupiai žmonių, tam, kad tai būtų sveiki santykiai, labai svarbu mokytis sveikai atvirai kalbėti ir konfrontuoti ir kelt nepatogius dalykus. Tai mes per tą 2 mėnesių kursą mes turim specialų susitikimą, kur mes skatinam. O dabar mes sakom vieni kitiems, kas mane pykdo, kas mane erzina. Ir mes mokomės, kaip tą daryti nepuolant, neagresyviai, bet nu, asertyviai. Yra tokia sąvoka, asertyvumas, assertiveness angliškai. Čia yra viduriukas tarp tokio nusižeminimo, pasyvumo ir tarp agresyvumo, kur aš kitus jau nužeminu. Ir puolu, ir jiems lipu jau ant kojų, ant galvos. Tai vat tas viduriukas, kur aš pastoviu už savo poreikius, bet aš ir noriu pagarbiai būti su tavo poreikiais, su tavo ribomis. Tai mes mokomės šito. Ir tai, aišku, tai yra menas. Tai nėra, kad taip vieną kartą mes parodom ir tas iškart gaunasi. Tai yra menas, įgūdis, kurį reikia lavinti. Bet ką mes gentį daromės, duodam tai kaip siekiamybę. ir štai kaip link to judėti.
Ir turbūt dar labai faina, nes vyrai gali ne tik mokytis išsakyti, nu, kad pyksta, bet jie gal mokosi ir įvertinti, kad žmogus nu, nesąmoningai rodo pykti, gal ne taip, kaip turėtų, ir nu, supras, kad tai ne apie mane, galbūt irgi šito įgūdžio mokosi.
Yra nemaža dalis žmonių, kurie, jeigu kažkas ant manęs pyksta, reiškia, aš blogas. Mm. Jo, nu, vat yra toks, iš ten iš vaikystės, iš kažkur toks įsitikinimas. Tai jo, ir tada mokymasis yra, ir čia yra dalis to asertyvumo, kad tai, kad kitas žmogus pyksta, nereiškia, kad jis automatiškai yra teisus. Mm. Tai gali būti, kad jis pyksta ir jam kažkas, jo yra dalykai tenais. Tai nebūtinai reiškia, kad aš kaltas, aš kažko nepadariau. Aš įsiklausysiu, aš pasižiūrėsiu, bet aš neskubėsiu automatiškai sutikti. Jeigu žmogus pyksta ir iškart mane ten, nežinau, kritikuoja, kaltina, aš iškart neįsileisiu ten į širdį tų jo žodžių. Aš per ištiestą ranką pasižiūrėsiu. Aš taip pat per ištiestą ranką pasitikrinsiu, kad nu, šitą pasiemu, priimu, o šitas tai ne, man netinka, gražinu atgal. Vat šitą mokytis irgi svarbu yra.
Ir aš nežinau, ar tu kalbėjai čia ir apie moteris, ar apie vyrus, bet aš galvoju, man klausimas yra apie moteris, nes aš gal net iš asmeninės patirties galiu papasakot. Pat ir pradėjau eiti į psichoterapiją, nes susidūriau su tuo, kad kaip jau psichoterapijoje supratau, kad aš nemokėjau išreikšto pykčio, tai aš darydavau tą tokį, žinai, kur pasyviai pyksti, savaitę, man viskas gerai. Ir jo,
žiaus.
tai darydavau ir jo, atėjau į psichoterapiją, būtent dėl to, nes pajaučiau, kad kažkas tikrai čia, nu, neturi tai būti, žinai, kaip yra. Ir jo, man ir pasakė, tu tiesiog nemoki išleisto pykčio, nes tiesiog man asocijuodavosi visą laiką, kad jeigu jau aš pasakysiu kažkas man nepatinka, kad reikės rėkt, ten nežinau, kad ant manęs rėks, žinai, va toks man buvo pykčio įsivaizdavimas pykimosi.
Jo, va šitie du kraštutinumai, arba pasyvumas, arba agresyvumas, o va to viduriuko pradėjai mokytis, ne?
Jo, tai supratau, kad galima tiesiog pasakyti, aš pykstu, nes jaučiuosi, kad tu mane pažeminai, ar kažkas to, kad tai su moterim lygiai taip pat irgi mokot.
Visiškai, čia yra universalu bendražmogiška ir tai visiems yra aktualu, visiems to reikia mokytis asertyvumo, pastovėjimo už save ir mokymosi, nu, vat, išsakyti, kas man nepatinka. Kai su vyrais dirbam, tai vat, yra dalis vyrų, kurie būtent moterų pykčio labai bijo. Dėl to, vat, kai su vyrais mes dirbam ir vat, tą nice guy, mielo vyruko sindromą mes ten aptarinėjom, nes vat, būtent tas mielo vyruko sindromas pasižymi, kad aš šiaip bijau konfrontacijos ir kai žmonės ant manęs pyksta, aš iškart automatiškai kaltas jaučiuosi, bet ypač jeigu moteris, tai tada jau, oh my god, griūna pasaulis, aš visiškai. Tiem vyram ypač naudinga yra sueiti į ratą ir kalbėti apie patirtis ir kalbėti ir suprasti, kad kartais gali ant manęs pykti ir net moteris ir aš nebūtinai esu blogas dėl to, nebūtinai aš esu kaltas. Tai nereiškia, kad tik vyrams yra svarbu šitas, yra geros mielos mergaitės ten sindromas ir yra moterų, kurios bijo irgi, kai ant jų pyksta ar ten ir yra, kurios turi daug skaudžių patirčių su vyrais būtent ir ten yra kompleksų. Tai čia yra universalu, bet visuose santykiuose mums svarbu mokytis sveikai pyktis.
Aš tokia verslą idėją sugalvojau, jūs galit padaryti deitingą kažkokį, žinai.
Mes darėm.
Darėt?
Ir jo, kaip gentis deitingą.
Ir jau tai.
Ir kaip labai super. Okay. Super, fainai.
Nes man taip ir skamba, kur žmonės ateina nu, su jau susiformavusiam vertybėm sveikom. Tai žiauri, fainai. O dabar nedarot?
Ne, šiuo metu nedarom, nes tiesiog fain, tikrai man labai pačiam asmeniškai patiko, bet tiesiog daug darbo ir biški mes jautėm, kad per daug vienu metu darom dalykų, nes organizuojam vyrams gintis, moterims gintis ir dabar vat, festivalį, nu, mes turim festivalį vien vyram vasarą, labai kviečiu visus, nebūtina būti gintyse, kad ten atvyks. Bus birželio paskutinį savaitgalį ir tada sekantį savaitgalį per Mindauginės bus moterų ginčių festas, pirmas toks Lietuvos istorijoje. Vien moteris susieis ir veiks dalykus ir viena kita palaikys. Nu, mes turim daug tos veiklos ir tada mes nusprendėm, kad labai faina ta idėja, bet kol kas biškiai priparkuojam ją.
Okay.
Tai vat grįšim su mišriom gentim tada ir darysim.
Super. Mes dar turim vieną tokį laišką. Aš tada perskaitysiu ir norėčiau, kad pakomentuotum. Aš esu Matas, man 25 metai. Po pandemijos yra vis sunkiau susitikti su žmonėmis. Kartais norisi parašyti jiems, kodėl vengia, arba juos išmesti iš gyvenimo, nes kartais rašai ir jokio atsakymo. Bandai derintis datomis ir jie netrašo mėnesiui, nors kiekvieną dieną paustina.
Turbūt, jeigu pagauna žmogus save, kad jis yra tokiam paternė, kur jisai vis gaudo tų žmonės, o jie nuo jo bėga, tai turbūt gera mintis būtų sustot. Sustojus tada daugiau vienišumo išgyvens žmogus, nes patirsta vienišumą, bet labai dažnai būna, kad žmonės, kurie labai gaudo kitus, o kiti nuo jo bėga, dažnai būna, kad jie turi nepakankamą santykį su savimi. Ir vat sustojus ir biškį atsigražus į save ir vat galvojot, ką aš noriu sau duoti, nes kart būna žmonės, kurie turi jaučia kažkaip labai žemos savivertės, menkavertiškai jaučiasi ir jiems tada atrodo, kad aš sau nieko negaliu duoti, man reikia kitų, jie man turi duoti.
Apibendrinant visą mūsų pokalbį ir norėčiau paklausti, kaip žmogui, kuris gal net nežino, kuras savo bendruomenę, draugystę, ar gal bijo, kaip jam padėti žengti tą pirmą žingsnį ir kaip jis turėtų pradėti?
Labai geras pirmas žingsnis yra atsigręžti save ir tai tikrai nebūtinai lengva, daug žmonių bijo atsigręžti save ir kelt klausimą, tai ko aš noriu, ką aš sau galiu duoti, kaip aš galiu mokytis pažinti save, turėti pasimatymus su savim, dienoraštį užsivesti, rašyti savo jausmus ir mintis ten, tai labai geras įrankis, kurį aš pats vienas nemokamai galiu su savim daryti. Ir tada, kai man pradeda grynintis, tai vat, ką aš galbūt noriu savo, ką aš noriu veikti, ką aš noriu patirti, tai tada eit ir bandyti tuos dalykus daryti. Ir tai bus geras būdas rasti savo bendruomenę. Kai aš einu paskui dalykus, kurie mane domina, ir tada aš galiu sutikti kitus žmonės, kurios irgi tai domina. Ir aš jiems tada įdomesnis, nes aš esu kažkas, kas siekia įdomių dalykų, o ne kuris laukia, kad kažkas jį sudomins kažkuo. Tai yra geras būdas. Ir tada jo, šiai dienai svarbu suprasti ir turėti empatijos, kad daugelis mūsų jaučiamės vieniši. Mes gyvenam globaliam pasaulyje, kur labai lengva pasijaustis vienišu, nes vyksta dideli ten politiniai globalūs dalykai. Ir tada labai galiu pasijausti nereikšmingas. Technologijos yra, kurios labai mus izoliuoja. Mes užsidarė visi telefonuose. Tai yra sunku. Tai svarbu turėti savo empatijos, man atrodo, ir tokios atjautos. Ir tada jo, ieškoti tų bendruomenių. Savanorystė yra puikus būdas. Gentis, mes tikim, kad tai yra nuostabus būdas savo praturtinti savo socialinį ratą ir save.
O kaip pas jūs galima į savanorystę atvykti?
Jo, pas mus galima tapti ir facilitatoriumi, bet daugiausia šansų jo tapti yra pradžiai pačiam praėjus per gentis, bet yra ir kitų savanorysčių. Tiesiog yra daugybė tų formų, kaip galima kažkaip prasmingai leis laiką padedant kitiems ir tuo pačiu apsupant save fainai žmonėm ir pačiam daug gauti. Tai turbūt tokie būdai. Ir jeigu jaučiu, kad vis tiek nesigaunu, vis tiek per sunku, na tai taip, tai tada gali būti, kad psichologo pagalba gali būti vertinga.
Nu, labai nice. O pačiai pabaigai aš noriu tavęs paklausti klausimą tokio labiau ne apie mūsų pokalbį, o šiaip apie tave, kas tavo psichologinė savijauta gal kažkaip pakilėjo kažkuriuo momentu. Tai ar yra toks patarimas, knyga, gal podcastas netgi, kur grinai nušvitimas tau įvyko po to?
Man labai daug duoda knyga Radical Acceptance, Tara Brach. Yra autorė, jinai yra psichoterapeutė ir meditacijos mokytoja. Ten man atvėrė akis apie meilę savo, kaip savo turėtų atjautos labai gydanti knyga. Tai angliškai, lietuviškai dėja nėra jos, bet tikrai, vat, kas skaito angliškai, tai manau būtų puikia vieta pradėti apie meilę savo. Ir bendrai tai, nu, tokia kaip mintis, kurią aš vis savo primint bandau ypač sunkiais momentais, tai besąlygiškai rūpinti savim. Vis daugiau kalbama dabar apie tai, kad besąlygiškai mylėk save, besąlygiškai priimk, bet tas priimk yra labai svarbus, bet tai yra ta pasyvioji pusė, o vat aktyvioji besąlygiškai rūpinkis savimi. Tai vat man šitas labai svarbus, nes kai man būna labai sunku, tai aš turiu paterną, kad aš dar pradedu ant viršaus save kaltinti ir save pult. Ir tada, pavyzdžiui, man sunku, kad ir kas tai įvyko, kad ir kokia priežastis, bet tada aš dar anviršau save graužiu, kad man sunku, va, koks aš blogas, kad aš čia patikau, pats kaltas. Ir vat man tas priminimas, kad besąlygiškai rūpinkis savim, kad nesvarbu, ar čia aš pats sufeilinau, ar čia aš kažką, žodžiu, sugrioviau, kažką pavedžiau, kažką kitą įskaudinau, kad ir kokia čia būtų baisybė, sekantis mano žingsnis yra, kaip aš dabar savim pasirūpinsiu, kad atsistočiau ant kojų, kad būtų biški geriau. Tai vat man tai labai padeda.
Gražiau ir fainai. Tai to visiems ir linkiu.
Taip.
Tai labai labai ačiū tau už pokalbį, tikrai turėjom labai prasmingą valandą, dar ilgiau, manau, mes čia kalbėjom, tai ačiū dar kartą.
Dėkui.